Sveiki gyvi, šiomis dienomis prisimename popiežiaus Pranciškaus vizitą į Lietuvą. Tai antrasis popiežius aplankęs mūsų kraštą. Pirmasis popiežiaus vizitas vyko 1993 rugsėjo 4-8. Lietuvą kaip piligrimas aplankė dabar jau šventasis popiežius Jonas Paulius II. Popiežius Pranciškus Lietuvoje viešėjo 2018 rugsėjo 22-3 dienomis. Be šventųjų mišių šventimo, maldos aušros vartų koplyčioje, susitikimų su pašvestaisiais, visuomenės veikėjais, ligonių laiminimo, vyko istorinis popiežiaus Pranciškaus vizitas okupacijų ir laisvės kovų muziejuje. Tai yra buvusiame KGB kalėjime, ten, kur dėl tikėjimo ir laisvės kentėjo iškiliausi mūsų krašto žmonės. Apie šį vizitą kalbamės su Lietuvos gyventojų genocido rezidencijos tyrimų centro okupacijų laisvės kovų muziejaus istorijos skyriaus vyriausiąją muziejininkę Ramunę Driaučiūnaitę. Sveiki!
Labai diena!
O ją kalbinsiu aš, Tomas Kavaliauskas. Galbūt pradėkime nuo to, kodėl popiežius Pranciškus vieną iš savo kelionės tikslų pasirinko ir kalėjimą, arba dar kitaip klausiant jūsų, na, būtent tą mūsų lietuvių tautos kovą su okupantais. Kodėl jam turėjo ir buvo tai svarbu?
Na, turbūt reiktų pasakyti, kad popiežiaus Pranciškaus vizitas sutapo su nepaprastu Lietuvai ir lietuvių tautai įvykiu, tai valstybingumo šimtmečio minėjimas. 2018 metais iš tiesų minėjom Lietuvos valstybės šimtmetį, bet tame šimtmetyje bent 50 metų buvo tos okupacinės tamsos. Ir tauta turėjo tai išgyventi kartu. Ir kai 2018 metais teko važinėti, susitikti su buvusiais politiniais kaliniais ir tremtiniais, aš vis sakydavau, jūs esat Lietuvos šimtmečio vaikai. Todėl, kad su savo tėvynė, su savo tauta buvo tuomet, kai jai buvo sunkiausia. Ir buvot ten, kur tas sunkumas jūs nubloškė. Vieni lageriuose, kiti kažkur tremtyje. Ir visi sulaukė tos aušros nepriklausomybės. Ir visi tikrai stovėjo vieningai, tie žmonės stovėjo ir Baltijos kelyje, ir sausio 13-ąją prie laužų. Ir visada buvo su Lietuva širdy. Ir todėl galvoju, neatsitiktinai, lankydamasis popiežius Pranciškus, labai daug dėmesio skyrė šitiems žmonėms, kurie iškentėjo, išgyveno ir, sakykime, nepalūžo, nepasidavė ir atvedė mus į tą nepriklausomybę, į tą gyvenimą, kurį mes turime dabar. Tai tas dėmesys šitiems žmonėms, jisai buvo tikrai nepaprastas, tikrai didžiulė Dievo dovana, o tuo pačiu ir mūsų institucijai, nes mūsų muziejus, okupacijų ir laisvės kovų muziejus, užsienyje turbūt geriau žinomas kaip KGB muziejus, jisai yra toks kaip simbolis visiems va tos tautos kančios. Nes čia daug žmonių kentėjo šituose rūsiuose ir parodytas tas dėmesys ir galbūt tas noras gyvai pamatyti, kas ten pas mus yra, galbūt ir buvo tas vienas, ta viena iš tokių priežasčių, kodėl buvo pasirinktas šitas objektas. Bet ir apskritai viso vizito metu labai buvo daug akcentuojama prisiminti šaknis, prisiminti, iš kur mes esam, prisiminti, kiek daug mūsų seneliai, tėvai dėl to kovojo, ką mes turime. Ir tai buvo tarsi toks gyvas popiežiaus paliudimas, kad mes esame teisingame kelyje, kad branginkime laisvę, branginkime tai, ką mes turime, nes vat, buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, persekioti žmonės, jie yra gyvi liudininkai, kaip trapi gali būti ta laisvė.
Be abejo, ko gero popiežius ir atidavė tam tikrą duoklę ir kunigams, kurie buvo ir ten kalinami, ir kankinami, ir prisimenami, tai ko gero neapeita ir šita tema.
Be jokios abejonės, jeigu mes pradėtume kalbėti, kada mums prasidėjo popiežiaus Pranciškaus vizitas, tai turbūt jis prasidėjo 2018 metų birželio mėnesį, Kuomet į muziejų atvyko Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir būtent kartu su juo mes perėjome tą būsimąjį maršrutą ir buvo pasirinktos trys pagrindinės vietos, tai būtent mūsų kalėjimo devintoji kamera. Devintoji kamera yra skirta net tris kartus suimtam ir kalintam kunigui monsinjorui Alfonsui Svarinskui. Šitoje kameroje ant gulto padėta muziejui monsinjoro Alfonso Svarinsko padovanota iš ypatingojo lagerio parsivežta kalinio uniforma. Kitas staptelėjimas buvo 11 kameroje, kuri pas mus vadinama viskupų kamera. Šitoje kameroje mes galime pamatyti 4 represijas patyrusių Lietuvos viskupų portretus, tai Pranciškaus Ramanausko, arkivyskupo palaimintojo Teofiliaus Matulionio, mūsų kalėjimo Rusijose sušaudyto vyskupo Vincento Borisevičiaus portretą ir Vladimiro kalėjime mirusio arkivyskupo Mečislovo Reinio portretą. Tai neatsitiktinai ir trečias objektas, tai būtent šaudimo kamera, kurioje popiežius tokia labai asmeninė gilia malda buvo kartu su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Be jokių kamerų, be nieko, tiesiog meldėsi už nužudytos šioje kameroje.
Net kaip pasakojat, atrodo, tie įvykiai buvo visai neseniai, bet net čiurpuliukai per kūną bėga. Iš tikrųjų, užsiminėt, kad pradėjot ruoštis dar birželio mėnesį. Kaip, na, jums sekėsi priimti? Na, jeigu taip tiesiog ūkiškai paklausiu, teko išsišluoti, išsivalyti, paruošti, ar jau ten pablizginti kažką?
Labai teisingai, mes labai ūkiškai pradžiai pradėjom nuo to, kas bus ūkiška. Kai jau tapo aišku, koks bus šventojo tėvo maršrutas, kadangi kalbam apie kalėjimą, kalėjime daug visokių laiptelių, daug visokių perėjimų, kaip žinia, popiežius vaikšto gana sunkiai, tai buvo paskaičiuoti kiekvieni laipteliai, labai skrupulingai buvo atsirinktas ir parengtas maršrutas, kad kuo mažiau vargintume. Ir jau tuo metu buvo imtasi tų ūkinių reikalų, tikrai buvo išsišluota, išsiblizginta, teko net skaityti, kad ir sienas perdažėm, tai galiu pasakyti, kad tikrai ne, bet kad jau nusiplovėm, o ratinklius nusirinkom, tai tikrai tai buvo. Labai ruošėmės, labai laukėm, labai džiaugiamės, nes tai tikrai buvo nepaprastas dalykas.
Dar iki mūsų pokalbio jūs susiminėt, kad kai pasitikote popiežių, kokia ta emocija buvo, papasakokit.
Na, iš tiesų, tas visas pasirengimas turbūt pasibaigė būtent rugsėjo 23 dieną, kada jau buvo aišku, kad po pietų iš Kauno popiežius atvyks į mūsų muziejų, laukiam nuo pat ankstyvo ryto. Na ir paskutinės minutės, kada jau gavom žinę, kad šventasis tėvas jau atvažiuoja, tiesiog pasiklausėm, kur galime atsistoti, kad netrukdytume, kad nemaišytume ir žodžiu teko nepaprasta asmeninė laimė atsistoti būtent ten, kur atvažiavusios mašinos durelės atsidarė į mane ir aš mačiau labai tokį gyvą ir šiltą švento tėvo žvilgsnį būtent į mane, gal sakau savanaudiškai, bet man atrodo, kad jis žiūrėjo tik į mane. Ir iš tiesų, vat, tas žvilgsnis, jis turbūt lydės mane visą likusį gyvenimą, labai dažnai prisimenu tą tokį šiltą žvilgsnį ir kartais net ir susigraudinu, nes tikrai neteko turbūt patirti didesnio tokio, kaip pasakyti, malonumo širdžiai ir dvasiai, kaip pabūti tame šventojo tėvo žvilgsnyje.
Iš tikrųjų atsiskaidė tas pats paprasčiausias paprastumas.
Iš tiesų, nes šventasis tėvas dažnai sakė, kad išlipęs iš mašinos ar išėjęs į aikštę pasisveikinti su tikinčiais, su piligrimais, jis visada nori matyti gyvų žmonių žvilgsnius, bet dabar technologijų pasaulis mus tiek įtraukęs, kad pirmiausia rūpi ne tėvo žvilgsnį pamatyti, bet jį tiesiog įsiamžinti ir šventasis tėvas dažnai mato mūsų išmanimųjų telefonų blykstes ir kameras nukreiptas į jį. Tai vat turbūt galiu, kaip pasakyti, šiek tiek tenka apgailestauti dėl tų, kurie iš tiesų fotografavo, bet nepatyrė to tikro žvilgsnio.
Ir ta emocija liko visam gyvenimui.
Tikrai taip.
Kaip reaguoja kiti šio muziejaus lankytojai, kai apsilanko šiame muziejuje? Na, iš popiežiaus emocijos iš tikrųjų buvo matyti, kad na, jį palėtė tikrai iki širdies gelmių. O kaip žmonės, va, tie, kurie ateina, galbūt net neturėjo kažkokio santykio, gal šeimoje, artimųjų, ar tiesiog nebuvo tokių liudijimų, va, kokia jų būna iš tikrųjų, kai jie ten pabūna, jeigu išbūna, emocija?
Na, pirmiausia, turbūt reikia pasakyti, kad okupacijų ir laisvės kovų muziejus bent jau iki karantino buvo tikrai gausiai lankomas tiek užsienio svečių iš įvairių šalių, tiek iš Lietuvos. Ir mes vidutiniškai per metus sulaukdavom virš 90 tūkstančių lankytojų. Tai be abejo, kad ta tokia emocija, jinai turbūt yra skirtinga. Kai eina moksleivių grupės, būna, kad, na, dažniausiai tai nutinka su mergaitėmis, kad ir negera pasidaro, ir nualpsta, ir yra tekę ir vandens stiklinę nešti, ir netgi greitosios medicinos pagalbą kviesti. Tų emocijų jų yra pačių įvairiausių, suaugę žmonės irgi pakankamai skausmingai sureaguoja. Būna, kad pasiekė tik dalį ekspozicijos ir sako gana, būna, kad praeina kažkokią dalį, sako ne, reikia truputėlį atsigauti, pailsėti ir tęsti toliau. Tai tų emocijų yra pačių įvairiausių, bet tai turbūt priklauso nuo to, kad vis tik tai, na, tai nėra tas interaktyvus, kažkokių atrakcijų pilnas muziejus, dėja nėra. Jis kalba būtent apie tą sudėtingą laikotarpį. Ir mes tikrai labai džiaugiamės, kai sulaukiam piligrimų. Kai sulaukiam piligrimų ir jų klausimo, ar mes galim čia melstis. Be abejo, jūs galite čia melstis, nes šito pastato sienos sugeria nepaprastai daug žmonių kančios, kraujo, ašarų, maldų ir mes visada labai džiaugiamės. Nepaprastai esam dėkingi seseriai Nijolei Sadūnaitei, į kurią šventasis tėvas taip pat pasisveikino Kauno katedroje, kuri dažnai atveda piligrimus ir jie meldžiasi. Sulaukiam ir kitų, ir iš Lenkijos piligrimų, kurie irgi taip pat meldžiasi. Tai šitos maldos mums yra ir mums patiems, ir tam pastatui, to pastato sienoms yra tikrai nepaprastai svarbios. Ir kuo daugiau žmonių ateina ir būna ir meldžiasi, tai nuo to tik tai geriau.
O popiežius, vat, iš tikrųjų, kai išėjo, gal esate tiesiog vat, užfiksavus tą emociją, kaip jis na, iš tikrųjų reagavo, buvo sukrėstas, ar iš tikrųjų giliuose apmąstymuose, na, ta pirmoji emocija, kuri vat, ir jums teko žvilgsnių pagauti?
Nepaprastai susikaupęs, kadangi mes nelydėjom nei į 9 kamerą, nei į 11, bet viską tą stebėjom per televizijos kamerų pagalbą tiesioginės transliacijos metu, tai nepaprastai 11 kameroje prie viskupų portretų buvo labai toks sukauptas žvilgsnis, nepaprastai gili malda. Ir šaudimo kameroje irgi nebejoju, kad matant kulkų žymės ant tų sienų, jau pajuntant tą visą aurą, sakant, ten mirtis plevena, nes ten sušaudyta per tūkstantį žmonių. Per tūkstančių žmonių įvykdyta mirties bausmė. Visada buvo dideliam susikaupime. Ir matomai vidiniam sukretime tos emocijos turbūt sugrįžta po kiek laiko.
Na, popiežius bet kokiu atveju yra kitos kultūros žmogus. Na, nėra rytų europietis, jeigu taip lyginti labai primityviai. Kai lankosi, tarkim, užsieniečiai ir lietuviai. Čia, ko gero, kontrastai labai, labai ryškiai pasimato išėjus iš visos ekspozicijos. Ar būtų galima palyginti, ką patiria užsienietis atėjęs, ar jam telpa tiesiog galvoje apskritai tokie dalykai, ir lietuvis, kuris na, galbūt kažkur ar vieną ausim, arba tiesiogiai yra tą patyręs iš savo, sakykime, artimųjų liudijimų.
Na, iš tiesų, jeigu mes kalbėtume apie rytų ir vakarų turistą, mes iš tiesų sulaukiam daug turistų ir iš Ukrainos, ir iš Baltarusijos, ir iš pačios Rusijos būna. Tai tie žmonės, jiems tai nėra tolima. Tai, kas dabar vyksta Baltarusijoje, mes matom, jie tą išgyvena, lyginai taip pat ir Ukrainoje. Lyginai taip pat Rusijai.
Tarsi ta smurto kultūra visai greta.
Ji visai greta. Lyginai tą patį atsiliepimų knygoje mes galim rasti, jeigu tai yra turistas iš Vietnamo, iš Korejos, iš Kinijos. Japonai visada būna sukrėsti. Ir na, sakykime, kiti galbūt, aš gal tokį labai konkretų pavyzdį, prieš keletą metų Lietuvoje viešėjo Ispanijos ministras pirmininkas ir jį labai sudomino, sakykime, taip, ne tiek pats kalėjimas, kiek lietuvių partizaninė kova. Ir čia turbūt neveltui, todėl, kad Ispanijoje irgi vyko tokių visokių pilietinių karų, jis labai domėjosi šitais reikalais. Tai čia, žinot, turbūt nuo žmonių priklauso, kas jiem tą įspūdį padaro. Dabar dėl pačių lietuvių, tai kadangi šitie visi įvykiai, jie vykia pakankamai neseniai, tai labai dažnai ateina žmonės, kuriems tenka vesti ekskursijas, o jie ir sako, tai kad aš čia buvau, man buvo 20 metų ir va čia va šitoj kameroje aš buvau, tai tą patirtį dar gyva nešiojasi. Lyginai taip pat tarp moksleivių galima sutikti vaikų, kurie sako, betgi mano senelis pasakojo, kad jis čia buvo. Tai lietuviams tai yra pakankamai artima, bet sakykime, gal tokį kaip išskirtinį momentą reikia išskirti, kada muziejus sulaukia išskirtinai labai daug lietuvių jaunimo, kurie lyg tai pirmą kartą pamatė, tai yra šitas tarptautinis projektas Muziejų naktis. Muziejus jame dalyvauja nuo 2009 metų. Va tada pasimato, tada išgirstam pačių įvairiausių interpretacijų ir to tokio, žinot, to tokio laisvo požiūrio į kalėjimo kameras, kur galima, na, tiesiog pakristi ant to gulto, pasifotografuoti, papozuoti ir pasidaryti savo tokią pramogą. Tai šita naktis mums yra tokia, kaip aš sakau, sudėtingiausia, nes mes nustengiamės medžioti tokius pramogautojus ir bandom jiem bent truputėlį istorijos papasakoti. Jie nustemba, kai kurie atsiprašo, pažada ištrinti tokias nuotraukas. Tai tokių visokių istorijų būna, bet čia yra toji jaunoji karta. Galbūt vyresniai kartai yra, kaip pasakyti, ir sunku, ir skaudu žiūrėti, bet jaunoji karta, ji jau to nepatyrusi. Ir ji turbūt atėjus tam tikram laikui, įvykus tam tikram lūžiui, truputėlį matomai žiūrės kitaip į visus šitus įvykius.
Jo, iš tikrųjų, nepriklausomybės karta daugelį dalykų vertina visiškai kitaip. Dar noriu sugražinti truputėlį prie lankytojų, tai suprantu ir jūs susiminėt, kad ir aukštų postų žmonės nesibodė apsilankyti šitame kalėjime ir na, tiesiog savo akimis pamatyti tai, kas ten vyko. Ar karaliai, prezidentai, na, nepraeina pro šalį, kai atvyksta į Lietuvą?
Iš tiesų nepraeina nei karaliai, nei prezidentai, nei ministrai, pirmininkai, užsienio reikalų ministrai, kiti aukšti valstybių pareigūnai, kariuomenių vadai. Ir čia turbūt už tai reikia dėkoti užsienio reikalų ministerijai, krašto apsaugos ministerijai, apskritai tiems darbuotojams, kurie šitų oficialių vizitų metu įtraukia mūsų muziejų. Tai tikrai sulaukiam garbių svečių, laikas nuo laiko, nedažnai, bet tikrai sulaukiam ir tikrai, na, ir tas dėmesys yra pakankamas, domisi ne tik vidaus kalėjimo, bet muziejuje yra ir kitos ekspozicijos. Tai tikrai oficialių žmonių, oficialių delegacijų mes tikrai sulaukime.
O piligrimai, užsiminėt, kad net ir sesuo Nijolė Sadūnaitė atveda piligrimų, iš tikrųjų atrodytų, na, turėtų nebūti tarp, sakykime, apsilankimo tikslų tokio muziejus, bet vat prašau, ateina.
Ateina. Yra pačiai teko lydėti ir netgi, galbūt dabar tiksliai neįvardinsiu, bet būtent 18 metais, būtent dėl to, kad buvo šimtmetis, netgi buvo rožinio brolyjai, draugyjai priklausantis vyrai atėję. Aš lydėjau juos, vedžiau pati jiems ekskursiją ir tikrai buvo nepaprasta, kaip vieno rožinio dalį mes meldėme šaudimo kameroje. Visi sustoja po ekskursijos. Tai kaip aš ir sakiau, čia ta malda ji buvo, yra ir bus visada reikalinga šitame pastate.
Iš tikrųjų. Kokia vizito prasmė išlikusi jums? Kas tai buvo? Ar tiesiog aukščiausios Romos katalikų vadovo vizitas Lietuvoje, ar visgi kažkas šiek tiek daugiau?
Manau, kad tai buvo palaiminimas ir pagarba visiems, kurie kovojo už savo įsitikinimus, kurie gynė tiesą ir tikėjimą. Jie buvo kankinti fiziškai ir dvasiškai, bet nepalūžo. Ir jeigu leisite, tai nežinau, ar buvo skelta, bet kai šventasis tėvas vizito pabaigoje pasirašė mūsų svečių knygoje, muziejaus svečių knygoje, ir jo įrašas buvo toks. Šioje vietoje, kuri primena daugybę žmonių, kentėjusių nuo smurto ir neapykantos, pašventusiu savo gyvenimus laisvė ir teisingumui, meldžiausi, kad visagalis Dievas suteiktų taikos ir susitaikymo dovaną Lietuvos žmonėms. Pranciškus, 2018, rugsėjo 23. Tuo viskas pasakyta.
Ir nereikia ieškoti kažkokių gilių prasmių.
Tikrai ne. Priimkim tai kaip dovaną.
Gerai. Daugelis žmonių, na, ko gero, yra tokių, kurie ar dėl fizinių galimybių, ar dėl kitų aplinkybių negali apsilankyti jūsų muziejuje. Gal jūs galėtumėt mums surengti tokią virtualią, nuotolinę ekskursiją? Atkeliauju aš iki pastato KGB vadinamo, na ir kągi aš ten pamatysiu.
Iš tiesų, tai turim atsiprašyti neįgaliųjų, nes muziejus nepritaikytas neįgaliesiams, kaip jau minėjau, daug laiptų, daug pakopų, nelengva apžiūrėti mūsų muziejų tikrai. Bet ką darysi, esame istorinėme pastate, kuris buvo pastatytas 1899 metais kaip Vilniaus gubernijos teismo rūmai. Na, o kalėjimas, apie kurį mes dabar kalbam, buvo įkurtas 1940 metais rudenį, tai yra pirmosios sovietinės okupacijos metais. Nacių okupacijos laikotarpį jame veikia gestapo kalėjimas. Antrosios sovietinės okupacijos metais kalėjimas vis plėtėsi ir, tarkim, 1947 metais kalėjime jau buvo 57 kameros. Sausieji, šlapieji, bausmės karceriai ir specialios paskirties, kaip mes manom, kankinimų kameros.
O ką reiškia sausieji, šlapieji?
Tai irgi tokios bausmės kameros, sausasis karceris, kur jūs, ne jūs, bet suimtai nurengia iki apatinių drabužių ir įstumia tiesiog į tokią nedidelę kelių kvadratėlių kamerą ir laiko kelias paras. Tiesiog. O šlapės, vėlgi, tik su apatiniais drabužiais, basas, jūs pastatomas ant tokio metalinio disko aplink telkšo vanduotoje kameroje. Ir jūs ten stovit vėlgi kelias paras, tai tie, kuriems teko tai patirti, kalbant apie šlapiuosius vandens karcerius, tai dažnas atsibūsdavo jau savo kameroj, negaliu sakyti, atvestas tiesiog atvilgdavo, ypatingai žiemą, tas vanduo užšaldavo ir ant to skridinio ten žmogelis, kiek jau galėdavo įstovėti, tiek įstovėdavo. Nes ir paprastai tokius bausmės karcerius skirdavo ne valandom, bet parom. Bet jeigu mes grįžtume dabar taip iš eilės į tą ekskursiją, tai pirmo aukšto ekspozicijos būtent skirtos. Viena salė yra skirta pirmai sovietiniai okupacijai, 40-41 metai. toliau seka antroji sovietinė okupacija ir kartu su jie prasidėjęs ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas, geriau žinomas kaip partizaninis karas, organizuota kova truko iki 53 metų pavasario. Na, jeigu pakeliautume iki antrojo aukšto, antrasis aukštas būtent skirtas Lietuvos gyventojų kalinimui lageriuose, toliau priverstiniam gyvenimui tremtyje. Neginkluotai rezistencija ir pasibaigė su 1991 metų sausio 13 įvykiais. Ir visas korpusas yra skirtas būtent KGB struktūrai. Kaip jie veikia, kokius metodus taikia ir visiems kitiem dalykam. Lankytojai, reikia pasakyti, labiausiai domisi būtent KGB vidaus kalėjimo, tai vat būtent tomis kameromis, čiomis įvairiausiomis, minėtais karceriais, suėmimo kameromis, yra mažesnės kameros, yra didesnės kameros, pereinamieji koridoriai. Na ir tarsi nuo viso korpuso atskirta mirties nuosprendžio vykdymo kamera, kuri muziejaus planuose buvo vadinama kuchne. Virtuvė.
Rusiškai kuchne.
Kuchne, taip, virtuvė. Tai va tokia, kaip pasakyti, mirties virtuvė, kurioje buvo nužudyta per 1000 žmonių.
Vienoje kameroje.
Vienoje, nes jie yra viena, mes ją turim vieną ir šitoje kameroje skirtingų laikotarpių. Jeigu taip reiktų konkrečiai, turbūt daugiausia nužudyta 1944-47 metais virš 700 suimtųjų. Kaip žinia, šitų žmonių kūnai buvo užkasti Tuskulėnų masinėje kapavietėje. Ten dabar yra Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas, kuris yra mūsų muziejaus padalinys. Ten buvo užkasti ir vyskupo Vincento Borisevičiaus palaikai. Reikia pasidžiaugti, kad jie buvo rasti, identifikuoti. Kitas šaudimo etapas buvo 1950-52 metai ir trečiasis šaudimo etapas 1956-1969. Tai kaip žinia, šito paskutinio laikotarpio šaudimai, kurie vyko nužudytų žmonių palaikų, istorikams pavyko atrasti būtent Antakalnį našlaičių kapinėse, tarp jų ir garsusis mūsų partizanas Adolfas Ramanauskas Vanagas ir kiti partizanai.
Tai tie periodai tiesiog pagal laikmetį, kaip klostėsi, kada partizaninis judėjimas, kada politiniai kaliniai ir panašiai.
Taip, iš tiesų, tas tarpas, kuomet nuo 1947 iki 1950 buvo nutraukta mirties bausmė, tai žmonės buvo teisiami katorgai, iškis 15, 20, 25 metai lagerio ir išvežai bet kurį Sovietų Sąjungos lagerį. Ypatingo režimo lagerį buvo. Reikėjo išgyventi. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kad vyskupas Vincentas Borisevičius buvo sušaudytas, Mečislovas Rynys mirė Vladimiro kalėjime, tai tuos lagerius praėjo Pranciškus Ramanauskas ir arkivyskupas palaimintasis Teofilius Matulionis. Praėjo. Minėtas monsinjoras Alfonsas Varinskas. Gerokai vėlyvesnių laikų ir kardinolas Sigitas Tamkevičius, sesuo Nijolė Sadūnaitė. Visi, kurie nesusitaikė, kurie laikėsi Dievo žodžio, tiesos, pagarbo žmogui, jo teisėms, jo laisvėms, kurie gynė tikėjimą, jie visi jums gali papasakoti apie sovietinį lagerį ir tremti.
Oi, klausant, labai baisu darosi, kas iš tikrųjų džiugėsio jūsų muziejuje nėra.
Nėra.
Vienas liūdesys iš tikrųjų.
Šiandien mes džiaugiamės tuo, kad kiek rovė neišrovė, kiek skinė neišskinė. Kad išlikom. Kad nepasidavė, pačiomis sudėtingiausiamis sąlygomis nepasidavė. Ir čia reikia pasakyti, kad tiek politiniai kaliniai, tiek tremtiniai, su kuriais mes susitinkam nuolat, nuolat bendraujam. Ir visada tas jų išlikimo kaip po toks garantas, tai yra viltis, kad išgyvensim ir tikėjimas. Juk meldėsi, ir lageriuose meldėsi, ir tremtyje meldėsi, ir kalėjimo kameroj meldėsi, rožančių iš tos pačios to mažo gabalėlio maisto davinio duonos pasidarė. Meldėsi. Ir tą mes galim rasti laiškuose. Nepaprastai gražiai paliudyti dalykai apie tai, kaip būdavo švenčiamos kalėdos lageriai, kaip būdavo švenčiamos Velykos lageriai, kaip kažkas tai būdėdavo, žiūrėdavo, kad neteitų, neužkluptų. Kiti gėdodavo sveika Marija, nuolatinė giesmė tiek tremtinių, tiek politinių kalinių. Velykų rytą linksma diena mums nušvito. Tiesiog ir to margučio dalinimasis, sako, nežinom, iš kur gavom iš kažkur, kažkas gavo, padalino po trupinį. Ir kaip didžiausia brangenybė imam ir dedam ir kiekvienas prisimenam, kada paskutinį kartą tą darėm Lietuvoj. Tai tokių liudijimų yra nepaprastai daug. Be abejo, tą tikėjimą tiek lageriuose, tiek tremtyje padėjo palaikyti ten buvę kunigai. Jie nebuvo absoliučiai jokie išimtis iš visuomenės. Priešingai, jie matyti iš okupacinio režimo patyrė dar didesnį spaudimą. Ir jie kartu tuose pačiuose vagonuose keliavo kartu su tremtiniais, su politiniais kaliniais, vilkėjo tas pačias šimtas siūlės, kentė tą patį alkį, fizinės ligas, visus nepriteklius, kurie ten kiekvieną vieną lydėjo, bet tuo pačiu telkė tiek maldai, tiek stengiasi atlikti visus patarnavimus. Ir jeigu jūs ateisite į mūsų muziejų, jūs tikrai pamatysite liturginių indų, kurie telpa į delną, kad galėtum paslėpti. Jūs pamatysit rankų darbo maldaknygės, kurios paskęsta delne. Jūs pamatysite šiek tiek didesnę maldaknygę, kurią padarė ant cemento maišų. Vienas susiuvo, kitas maldas padiktavo, trečias užrašė. Juk tas tikėjimas jis niekur iš žmonių tada nedingo. Jis priešingai, jisai buvo toks kaip laidas vat, tai vilčiai palaikyti ir tam susitelkimui. Labai telkėsi, labai saugojo vienas kitą, ypatingai tai sunkiaisiais karo metais. Nepaprastai buvo sunku išgyventi lageriuose, nes mirtingumas kai kur siekė virš 50%. Ką tai reiškia? Kad kas antras išvežtas negrįžo. Tai vat tom ekstremaliom sąlygom, būtent tikėjimas, būtent malda, būtent įsitikinimas ir viltis, kad išgyvensim, kad ir kaip bebūtų išgyvensim ir grįšim. Ir matomai tą ir lėmė, kad ir išgyveno, ir grįžo, ir liudyje, ir šiandien yra. Ir jie žino tą tėvynės vertę, nes buvo jos netekę. Žino, kas tai yra atėjęs svetimas į tavo žemę, kaip jis gali pasielgti. Ir vat jie mums yra tas toks vertybinis pamatas, kad yra dalykai, kurie nekinta, kurie neturėtų kisti, bet kokiomis aplinkybėmis jie neturėtų kisti. Tas, kas tai praranda, tai turbūt tada jau praranda viską.
Na ir dar šiek tiek truputėlį apie muziejų, kiek jis atsinaujina, kiek ateina galbūt pasidalina žmonės išlikusiais tam tikrais daiktais, tie patys kunigai galbūt atranda kažkur kažkas perduoda tiesiog kažkokias išlikusias relikvijas ir panašiai.
Reikia pasidžiaugti, kad dalinasi ir kad tikrai pakankamai daug išsaugojo. Ir kadangi muziejus yra įkurtas ir gyvuoja nuo 1992 metų, tai jau pakankamai nemažas laiko tarpas, savo fonduose esame sukaupę daugiau kaip 100 000 pačių įvairiausių eksponatų ir tikrai turime nepaprastai tokių ir gražių, ir vertingų, ir visą laiką vis dar sulaukiame, nes dalinasi ir šeimos albumais, ir asmeniniais daikteliais parsivežtais, ir negalime sakyti, kad su liturgija susiję dalykai kad mes jų neturim, mes ir jų turim, ir turim pakankamai nemažai. Ir, kaip jau minėjau, liturginiai indai mišių aukojimai, rožančiai, maldaknygės, stulos, kiti dalykai reikalingi šventų mišių aukai, mes to tikrai turime. Juos gavome galbūt ne iš pačių kunigų, bet iš jų giminaičių, bet tikrai turime. Ir žmonės linkę dalintis, o mes linkę gavę naują įdomą eksponatą iškart jį parodyti lankytojai. Nereikia pamiršti, kad nemažą dalį mūsų muziejuje užima edukacinė veikla, būtent jaunai kartai apie tai pasakoti, kad žinotų. Tai irgi laikas nuo laiko viskas muziejuje atsinaujina, lyginai taip pat atsinaujina edukaciniai užsiemimai, jų metu rodom. Leidžiam paliesti autentiškus daiktus, leidžiam palaikyti rankoje tą bliūdelį ir šaukštą, kurį turėdamas nu, politinis kalinys turėjo vilti, kad va, jis turi indai, į kurį jam įkrės tos košės. Nes jei tu neturi indai, ką tau įkrės tos košės. Čia irgi toks momentas. Leidžiam palaikyti rankose tėvo dukrai iš kažkokio sunaudoto diržo pasiūtus batukus. Pažiūrėkit, kokie tie batukai. Jiem per 70-80 metų palaikykit juos. Leidžiam palaikyti lėlę. Nu, mažytę trėmė 45 metais į Tadžikiją. Nu, pasijėmė jinai lėlę. Nes lėlė buvo jai tuo metu matyti labai svarbu. Bet jie išsaugojo, parsivežė ir atnešė į muziejų. Tai vat, pasižiūrėt, kokios tai lėlės. Tai ne dabartinė barbė. Bet tai yra kita lėlė. Ta lėlė nepaprastai mergaitai brangi, todėl kad ją teta vienuolė, jai nupirko ir parvežė, dabar jeigu neklistų iš Vokietijos. Tai gyvai, turbūt vat, pirmiausias edukatoriaus uždavinys tai atitraukti vaikus nuo išmaniųjų. Kas čia dabar bus, kas čia ta tremtis ir kas čia tas lageris. Tai vat, duoti gyvai kažką čiupinėti. Nes nu, tada kažkaip tie mobilus truputėlį pasislepia ir tas dėmesys truputėlį ateina. Leisti turbūt pabandyti, parašyti laišką ant beržo tošės. Ar bandėt, pabandykit, aš bandžiau. Tikrai labai sunku. O pirmieji laiškai, ypatingai kalbant apie laiškus iš lagerių. Nei popierio, nieko. Ant beržo tošės. Normaliai pasiekė. Tai dar viena turbūt muziejinė vertybė mūsų rinkiniuose. Beje, labai stengiamės ir mums pavyko tiek tremtinių, tiek politinių kalinių laiškus ant beržo tošės prieš kelis metus įtraukti į Lietuvos nacionalinį UNESCO registrą, kad būtų saugomi.
Tai iš tikrųjų dalykų yra ne tik, kaip sakėm, na, galbūt juokaudami, aišku, kad ne vien liudesys, bet iš tikrųjų ir patyriminiai dalykai.
Be abejo, mes stengiamės ir sakau, jau dabar turbūt ateina tas momentas, kad reikia pradėti ir šiek tiek džiaugtis. Džiaugtis, kad išgyvenom, kad ištvėrėm.
Vertinti
tai, ką turime. Ir be abejo, su pagarba žiūrėti tos žmonės, kurie visą tai pernešė, pergyveno ir atvedė mus į tai į šiandieną. Mūsų laisvą šiandieną.
Na ir užbaikim mūsų pokalbį, iš tikrųjų dar kartelį sugrįždami prie popiežiaus Pranciškaus. Tai kaip galima būtų tiesiog, na, kad ir žodžiu įprasminti tai, kas buvo, tai, kad popiežius atėjo iki šios tikrai siaubingos vietos, bet, na, apie tai užmiršti irgi neturim. Ką mums, kaip tautai, kaip žmonėm, kaip tikintiem žmonėm reiškia?
Kad esam teisingam kely, kad esam palaiminti, kad mūsų senelių ir tėvų ta kova, kad ji nebuvo veltui ir kad ji nėra užmiršta. Ir ji nebus užmiršta, aš manau, tas įspūdis, kurį popiežius Pranciškus įsinešė, manau, kad jis laikas nuo laiko jį sugrįžta, prisimena. Ir prisimena savo maldose mus ir visą mūsų tautą. Daugiau nieko ir nereikia.
Ačiū Jums labai už pokalbį. O laidoje dalyvavo Okupacijų ir Laisvės kovų muziejaus istorijos vyriausioji muziejininkė Ramunė Driaučiūnaitė. Kalbinau aš, Tomas Kavaliauskas. Likime maldoje.